ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของความอร่อยในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเรายังต่อเนื่องกันนะคะกับซีรีส์ความอร่อยในตลาดกลางคืนทั่วไต้หวันค่ะและแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เราเดินทางกันไปนะคะในเขตนครไถจงกับนันโถแล้วเมืองต่อมาที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือเมืองจังฮวานั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าเมืองจังฮวาเนี่ยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆจากนักท่องเที่ยวทั้งในไต้หวันและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมากๆด้วยนะแต่ใครจะรู้บ้างล่ะคะว่าที่เมืองจังฮวาแห่งนี้มีตลาดกลางคืนนะคะมากถึง30แห่งเลยทีเดียวละค่ะแต่ตลาดกลางคืนมากถึง30แห่งแน่นอนว่าไม่ได้เปิดทำการทุกวันค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเปิดสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะก็เพื่อกระจายในเรื่องราวของเศรษฐกิจให้ทั่วถึงในทุกเขตนั่นเองนะแต่ว่าค่ะบริเวณย่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองจังฮวาเนี่ยก็มีตลาดกลางคืนอยู่2แห่งค่ะที่เปิดให้บริการทุกวันเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวนะคะ1แห่งเนี่ยนอกจากจะเป็นตลาดกลางคืนแล้วนะคะยังเป็นตลาดที่เรียกได้ว่าค้าสดอาหารปลีกนะคะหรือว่าเป็นตลาดปลาที่มีชื่อเสียงมากๆของเมืองจังฮวาส่วนอีก1แห่งค่ะเป็นตลาดเก่าแก่นะคะที่เรียกได้ว่าเปิดตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงกลางคืนเลยทีเดียวดังนั้นทั้ง2ตลาดนี้เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็มีเมนูอร่อยๆเพียบเลยทีเดียวพร้อมแล้วไปเปิดตำรากันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับตลาดกลางคืนแห่งแรกของเมืองจังฮวาที่อยากแนะนำให้คุณผู้ฟังทุกคนได้รู้จักกันนะคะก็คือเซ่อโถเย่ซื่อค่ะซึ่งตั้งอยู่ในเขตเซ่อโถเซียงของเมืองจังฮวานั่นเองนะคะเขตเซ่อโถเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีในส่วนของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะประเพณีดั้งเดิมอยู่แล้วก็มีเมืองเก่าแก่อยู่ที่สำคัญยังเป็นท่าเรือนะคะตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันที่ก็ยังใช้งานอยู่ด้วยดังนั้นบริเวณแห่งนี้ค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหนึ่งแห่งของเมืองจังและก็ยังมีในส่วนของตลาดกลางคืนที่เปิดให้บริการทุกวันด้วยนะคะก็บอกว่าถ้ามาเยือนตลาดกลางคืนนะคะเซ่อโถเย่ซื่อของเมืองจังฮวาเนี่ยจะต้องมาชิมเมนูอร่อยๆทั้งหมด10รายการดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับร้านแรกเลยค่ะเป็นร้านที่มีชื่อว่าเวินจั้นชวนถงเสี่ยวชื่อค่ะร้านนี้เป็นร้านขายอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นโลคอลฟู้ดของไต้หวันนะคะก็จะมีข้าวหมูพะโล้มีบะหมี่เย็นนะคะเหลียงเมี่ยนแล้วก็มีซุปมีไข่ตุ๋นต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารแบบออริจินัลพื้นบ้านมากๆของไต้หวันราคาจำหน่ายก็ต้องบอกเลยว่าเบาสบายมากๆนะคะเริ่มต้นที่จานละ 10-20 เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองใครที่สนใจก็ไปลองรับประทานกันได้นะคะสำหรับร้านที่2ค่ะก็คือร้านที่มีชื่อว่าฟูด้งซื้อถังค่ะร้านนี้ค่ะด้วยความที่เจ้าของร้านเนี่ยได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นมานะคะเมนูอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการจัดเป็นเซตในสไตล์แบบญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังก็เปิดให้บริการทุกวันเช่นเดียวกันที่สำคัญนะคะร้านนี้เนี่ยเขายังมีการนำเอารถไฟนะคะเขาเรียกว่าเป็นโบกี้รถไฟค่ะในยุคสมัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามายึดครองไต้หวันนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในการประดับตกแต่งร้านด้วยแล้วก็จะมีโซนรับประทานอาหารที่อยู่ภายในโบกี้รถไฟเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวต่อมาร้านที่3ค่ะชื่อว่าร้านโร่เหวียนหวยนะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ค่ะเป็นร้านขายโร่เหวียนนะคะหรือว่าสาคูยักษ์ทอดนั่นเองค่ะแล้วก็จังฮวาเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของโร่เหวียนหรือว่าสาคูยักษ์ทอดอยู่แล้วนะคะน้ำราดโร่เหวียนของเมืองจังฮวาเนี่ยก็จะแตกต่างจากทางเขตของภาคเหนือนะคะสีของน้ำราดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสีของน้ำจิ้มหมูสเต๊กมีรสชาติหวานๆเค็มๆนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆต้องไปลองให้ได้ ร้านต่อมาค่ะเป็นร้านที่ไม่มีชื่อนะคะเขาใช้ชื่อว่าอูหมิงกูเจ๋อเว่ยเมี่ยนทันค่ะร้านนี้เป็นร้านขายบะหมี่นะคะบะหมี่เหลืองเลยค่ะแบบเก่าแก่ของไต้หวันนะเป็นบะหมี่เหลืองนะคะแบบแห้งลวกแล้วก็ใส่ในส่วนของกากหมูนะคะหรือว่าซี่โครงหมูทอดลงไปก็เปิดมานานแล้วเช่นเดียวกันร้านต่อมาค่ะเป็นร้านที่มีชื่อว่าเฉินมั่วหมี่เกาเตี้ยนค่ะร้านนี้นะคะขายในส่วนของหมี่เกานะคะหรือว่าขนมที่ทำจากแป้งข้าวเจ้านั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าหมี่เกาเนี่ยเป็นอาหารนะคะพื้นบ้านมากๆอีกหนึ่งอย่างของคนไต้หวันในเขตพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เลยทีเดียวนะวิธีการทำก็คือหากใครนึกถึงขนมหัวไชเท้านะคะหรือว่าหลัวปูเกาในภาษาจีนเนี่ยคล้ายๆกันค่ะแต่จะไม่มีการใส่หัวไชเท้านะจะเป็นการนำแป้งข้าวเจ้านะคะไปใส่เซตตัวให้เป็นก้อนค่ะจากนั้นก็จะนำมาทอดแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษเขาเรียกว่าหมี่เกานั่นเองซึ่งร้านนี้เขาบอกว่าเปิดมานานกว่า50ปีแล้วล่ะค่ะต่อมาก็คือร้านขายกัวเทียหรือว่าเกี๊ยวซ่าในสไตล์ของไต้หวันค่ะชื่อว่าร้านเซียงเว่ยกัวเทียค่ะต้องบอกเลยว่าหน้าตารูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยจะแตกต่างนะคะจากกัวเทียที่เราเห็นหรือว่าเกี๊ยวซ่าที่เราเห็นทั่วไปจะเป็นสไตล์ไต้หวันก็ไม่ใช่จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็ไม่เชิงนะคะเรียกว่ามีการผสมผสานกันที่สำคัญค่ะไส้ของเกี๊ยวซ่าเนี่ยก็ยังมีหลายรสชาติให้เราได้เลือกรับประทานกันอีกด้วยต่อมาค่ะเป็นร้านที่มีชื่อว่าเซ่อโถเข่าอี้หมี่ค่ะร้านนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องของการย่างข้าวโพดมากๆค่ะที่สำคัญข้าวโพดย่างเขาเนี่ยราคาถูกมากๆนะคุณผู้ฟังเริ่มต้นที่ฝักละ30เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองฝักเล็กฝักแก่ก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนะคะซอสที่เขานำมาใช้ทาบนข้าวโพดเนี่ยก็เป็นสูตรพิเศษของทางร้านที่คิดค้นขึ้นมาเองต่อมาเป็นเมนูพะโล้แห้งค่ะจากร้านอาชินหลู่เว่ยค่ะร้านนี้ขายพะโล้แห้งแบบเย็นนะคะขึ้นชื่อมากๆเลยในเรื่องของเป็ดพะโล้แห้งค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเขามีในส่วนของปีกเป็ดตีนเป็ดเนื้อเป็ดปากเป็ดก็คือแทบจะทุกส่วนของเป็ดเลยทีเดียวนะคะที่เอาไปพะโล้แล้วก็ยังมีพวกเต้าหู้พะโล้สูตรต่างๆนะวิธีการรับประทานของเขาก็จะแตกต่างจากร้านอื่นๆค่ะเพราะจะมีการใส่ในส่วนของผักกาดดองขิงซอยต้นหอมซอยแตงกวาซอยนะแล้วก็มีน้ำราดสูตรพิเศษของทางร้านที่เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มนะคะซึ่งเมื่อรับประทานคู่กับพะโล้แห้งนะคะที่ผ่านการพะโล้นะคะแล้วก็เคี่ยวมาอย่างนานเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรสชาติที่ลงตัวจริงๆซึ่งนอกจากอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่นแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าบริเวณเซ่อโถเย่ซื่อยังมีร้านกาแฟคาเฟ่น่ารักน่ารักต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนะคะใครที่ชอบชมวิวแบบบรรยากาศริมทะเลนะคะพระอาทิตย์ตกดินหรือว่ายามราตรีเนี่ยก็แนะนำว่าสามารถมาที่เซ่อโถเย่ซื่อได้ค่ะสำหรับตลาดกลางคืนแห่งที่2นะคะที่เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ในเขตเมืองจังฮวาก็คือลู่กั่งเหล่าเจหรือว่าลู่กั่งเยซือนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าลู่กั่งเหล่าเจนะคะเป็นตลาดเก่าแก่ค่ะด้วยความที่ช่วงหลังเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยอะมากขึ้นเขาก็เลยขยายเวลานะคะในการเปิดให้บริการของร้านค้าต่างๆเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วง11โมงแล้วก็ไปปิดประมาณ 3-4 ทุ่มนะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้นะคะในช่วงกลางคืนเนี่ยถนนสายลู่กั่งเหล่าเจียเนี่ยก็มีความคึกคักเช่นเดียวกับเย่ซื่อหรือว่าไนท์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะและด้วยความที่ในย่านลู่กั่งเนี่ยมีวัดเก่าแก่นะคะอายุกว่า100ปีลู่กั่งเหล่าเจียแห่งนี้ก็มีอายุยาวนานเช่นเดียวกันเมื่ออายุยาวนานแน่นอนค่ะว่าร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ก็มีความเก่าแก่แล้วก็มีความอร่อยที่เรียกได้ว่าเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมมากๆเลยทีเดียวนะคะจะมีความอร่อยอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยดีกว่าค่ะกับร้านที่ขายเมี่ยนเซียนค่ะคุณผู้ฟังหากใครนึกภาพเมี่ยนเซียนไม่ออกนะคะก็ให้เสิร์ชคำว่าอาจงเมี่ยนเซียนค่ะเริ่มนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะเป็นเส้นหมี่เล็กๆนะคะในน้ำเหนียวๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวราดหน้าของบ้านเรานะคะแต่ความพิเศษของเมี่ยนเซียนร้านนี้ก็คือเขาเป็นโรเกิงเมี่ยนเซียนค่ะดังนั้นตัวบะหมี่ของเขาเนี่ยจะไม่ได้ใส่ไส้หมูหรือว่าจะไม่ได้ใส่หอยนางรมเหมือนที่เราเคยกินกันในเขตของพื้นที่กรุงไทเปนะคะแต่จะเป็นหมูเด้งค่ะหมูเด้งเป็นก้อนๆเลยทีเดียวนะคะใส่ลงไปในเมี่ยนเซียนต้องบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากจริงๆ ต่อมาร้านที่2ค่ะเป็นร้านขายขนมหวานนะคะในสไตล์จีนโบราณมากๆจะเรียกว่าเป็นวุ้นในสไตล์ของคนไต้หวันก็ไม่น่าใช่นะคุณผู้ฟังเพราะเขาใช้ชื่อว่าเฟินกัวเหอชว่าปิงค่ะหน้าตาก็จะมีความคล้ายกับเฉาก๊วยโบราณน้ำแข็งใสของบ้านเรานะคะแต่เฟินกัวของเขาเนี่ยจะทำมาจากแป้งค่ะแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยน้ำผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเลือกใช้เป็นในส่วนของน้ำสับปะรดนั่นเองค่ะเพราะว่าภาคกลางเนี่ยมีสับปะรดเกิดขึ้นมากดังนั้นตัวเฟินกัวเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็รับประทานคู่กับน้ำแข็งใสแล้วก็ราดด้วยน้ำตาลทรายดำค่ะต่อมาค่ะเป็นร้านที่ขายเกี๊ยวนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าร้านเขาเนี่ยเป็นเกี๊ยวแบบใสๆค่ะหน้าตาเนี่ยจะเหมือนสาคูของบ้านเราแต่เป็นการเอาสาคูเนี่ยไปลวกนะคะภาษาจีนเขาจะเรียกว่าสุยจินเจียวค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านฮั่นหลินสุยจินเจียวนะคะเปิดมายาวนานมากๆต้องบอกเลยว่านอกจากเกี๊ยวแบบใสๆนะคะก็คือตัวแป้งใสๆแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังมีในส่วนของลูกชิ้นที่ทำเองนะคะทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูแล้วก็ยังมีในส่วนของหมูเด้งด้วยปกติแล้วเขาก็จะทานเกี๊ยวตัวนี้แหละค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเคียง3อย่างก็คือลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นหมูเด้งนะคะทานคู่กับน้ำซุปร้อนๆนะคะในช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้นะบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากจริงๆร้านต่อมาค่ะเป็นร้านขายหมั่นโถแบบโบราณนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าหมั่นโถของเขาเนี่ยมีสีชมพูด้วยนะทำเป็นเหมือนรูปลูกท้อค่ะซึ่งนอกจากหมั่นโถแล้วนะคะเขายังมีขนมกระดองเต่าภาษาจีนนะคะเรียกว่ากุ้ยเขอค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าขนมกระดองเต่าคืออะไรนะก็คือว่าลักษณะภายนอกเนี่ยมีความคล้ายกับกระดองเต่าก็คือกลมๆแล้วก็มีลวดลายนะคุณผู้ฟังแต่ค่ะ texture ของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายกับกุยช่ายบ้านเราแล้วก็ไส้ที่เขาใส่เนี่ยก็จะมีความเป็นไส้หวานเป็นพวกงาดำถั่วลิสงต่างๆแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะคือมันเป็นลูกผสมระหว่างซาลาเปาแต่ว่าแป้งที่เขาใช้ทำเนี่ยดันเป็นแป้งแบบแป้งกุยช่ายหรือว่าแป้งโมจินั่นเองนะคะดังนั้น texture เวลากินเนี่ยก็จะมีความเหนียวความยืดมากกว่าแป้งของซาลาเปานั่นเองร้านต่อมาค่ะมีชื่อว่าตงหัวเมี่ยนฉาค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยขายขนมโบราณมากๆนะเป็นขนมโบราณของไต้หวันที่มีชื่อว่าเมี่ยนฉาค่ะคือเขาเนี่ยจะเอาแป้งนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นแป้งที่ผ่านการอบเรียบร้อยแล้วนะแป้งที่ผ่านการอบเรียบร้อยแล้วนะคะมาราดน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ราดด้วยน้ำอุ่นร้อนๆอีกทีนึงแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเท่านี้แหละก็คือเป็นขนมแล้วหลายคนบอกว่าทำไมเขาเรียกว่าเมี่ยนฉานะคะเพราะแป้งที่ใช้เนี่ยจะเป็นแป้งตัวเดียวกับแป้งที่เขาเอาไปทำเส้นบะหมี่นะแต่คำว่าฉาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาราดด้วยน้ำชานะคุณผู้ฟังแต่คำว่าฉาในที่นี้ก็คือมีการแช่หรือมีการใส่น้ำร้อนน้ำอุ่นเนี่ยผสมลงไปเขาก็เลยเรียกว่าเมี่ยนฉานั่นเองเท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยจะมีความคล้ายกับซีรีแลกเด็ก นะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมดิฉันเนี่ยเคยไปกินที่อีกตลาดเก่าแก่นึงนะของกรุงไทเปนี่แหละรู้สึกว่าไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วควรจะเหมาะกับการเป็นอาหารเด็กมากกว่าร้านต่อมาค่ะมีชื่อว่าหวังจี้วี่หวันค่ะร้านนี้นะคะขายขนมเข่งแต่ว่าเป็นเผือกค่ะผู้ฟังก็คือว่าเขาจะเอาเผือกเนี่ยนะคะมาทำผสมกับแป้งขนมเข่งค่ะจากนั้นก็จะใส่ไส้เป็นไส้เค็มซึ่งก็จะมีใช้โป๊หมูสับแล้วก็พริกไทยแล้วก็ห่อจากนั้นก็นำไปนึ่งค่ะดังนั้นเวลารับประทานนะคะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังรับประทานขนมเข่งรสเผือกไส้เค็มนั่นเองซึ่งเมนูนี้นะคะหากใครเนี่ยเดินทางไปที่ตลาดเก่าแก่จิ่วเฟินก็จะเคยเห็นค่ะเพราะมีร้านหนึ่งเนี่ยขายเมนูนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีคนต่อคิวเยอะมากๆร้านต่อมาค่ะชื่อว่าร้านเฉาเว่ยเจินเร่าเปาค่ะแน่นอนว่าร้านนี้ขายซาลาเปาไส้หมูสับค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นอกจากซาลาเปาที่ขึ้นชื่อแล้วหมั่นโถเขาก็ขึ้นชื่อด้วยนะคะซาลาเปาไส้หมูสับของเขาเนี่ยมีอยู่ไส้เดียวเลยนะคุณผู้ฟังก็คือเป็นหมูสับใส่ในส่วนของต้นหอมพริกไทยนะคะราคาจำหน่ายเนี่ยลูกละ18เหรียญไต้หวันค่ะซึ่งนอกเหนือจากซาลาเปาแล้วนะคะเขาก็ยังมีหมั่นโถนะหมั่นโถเนี่ยจะมีหลายรสชาติหน่อยนะคะมีรสถั่วแดงรสต้นหอมรสชีสรสน้ำตาลทรายแดงนะคะหรือว่ารสดอกหอมหมื่นลี้ใครที่เป็นสายหมั่นโถเนี่ยถ้าไปที่ในส่วนของลู่กังเย่ซื่อแห่งนี้แล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะไปชิมกันต้องบอกเลยว่าราคาจำหน่ายก็ถูกมากๆค่ะเริ่มต้นที่ราคา8เหรียญไต้หวันเท่านั้นเอง เป็นไงกันบ้างล่ะคะกับเมนูอร่อยๆนะคะจาก2ตลาดกลางคืนของเมืองจังฮวาที่เปิดให้บริการทุกวันนะคะทั้งเซอร์โถเย่ซื่อและก็ลู่กังเย่ซื่อนะคะทั้ง2ตลาดนี้มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีอาหารอร่อยๆทั้งอาหารแบบว่าโบราณท้องถิ่นแล้วก็อาหารแบบว่าร่วมสมัยฟิวชั่นต่างๆมากมายนะคะใครที่เดินทางไปเที่ยวจังฮวาแล้วก็อย่าลืมไปลองริมชิมความอร่อยกันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ